Cienījamie klausītāji, ja jūs šobrīd redzētu, cik vasarīgi atpūties izskatās Ainārs Rubiķis, varētu domāt, ka viņam patiesi ir brīvdienas. Prieks, Ainār, tevi redzēt klasikas studijā un uzrunājam mūsu klausītājs.
Labrīt!
Vai tad mani acis neviļoja, tu tiešām šobrīd atpūties?
Jā, nu tas ir tāds ārkārtīgi sarežģīts process. Teikšu tā, atbraucot, ja nemaldos jūnija beigās, es tā kā cieši tā sev nozvērājos, ka es mēnesī nedarīšu absolūti neko. Un jāsaka tā, kad paējot kaut kādām tiešām pāris nedēļām, es jutos ļoti labi, bet tad sākās tāds tā kā maziņš teroriņš iekšējs, kas vienkārši tomēr dīda. Sāk kaut ko darīt, un nu, šī ir, teiksim tā, pēdējā man tāda brīvā nedēļa absolūti no mūzikas, pilnīgi atvejot no visa nost, un 28. jūlijā es sākšu strādāt. Bet es sākšu strādāt, jā, es sākšu strādāt tepat mājās, un jo vienkārši ir jāsāk gatavoties. Tālāk tas darba cēlēns ir diezgan smags, un pagājušajā sezonā likās, ka nu, nākamā sezona jau būs tāda vieglāka.
Kas tev lika tā tik maldīgi domāt par savu dzīvi?
Tu zini, kaut kādā veidā tā darba duna, kad tu strādā dzīvajā un esi tajā mutulī un procesā iekšā, ļoti bieži salīdzinot kaut kādus plānus, neatliek laika un atliek tikai, vai nu pateikt jā vai nē, un rezultātā vienkārši sanāk tā, ka tomēr nu, tā sezona aizpildās un sapildās, pat pārpildās, bet man pret to nav nekas absolūti pret, jo...
Pret pārpildīšanos
pret arī. Pret pārpildīšanos, jā. Vienīgais tā pagājušās sezonas mācība ir varbūt, kad tomēr gada vidū ir jāpaņem pāris nedēļas atvaļinājums, lai atietu. Un šajā gadā mēs ar meitenēm no Londonas esam to veiksmīgi veikuši. Mums ir fantastisks Ziemassvētku brīvdienas un jaunā gada brīvdienas, jo pagājušajā gadā tas absolūti izkrit ārā. Un es sezonas beigās vienkārši jūtu, ka tas nogurums ir pilnīgi savādāks, nekā tas bija iepriekšējā sezonā.
Vai tev pašam izdevās sevi pārliecināt, vai tā bija tāda iejaukšanās no ārā, iejaukšanās no malas?
Es teikšu tā, gan. Sezonas beigās es to sapratu, kad šī brīvdiena nepieciešama, bet iejaukšanās no āras, jā, viņa bija pagājušā gada janvārī, kad es atgriezos no Tokijas, man tiešām bija iejaukšanās no ārpuses, mediķu iejaukšanās no ārpuses, lai es nedaudz apstātos.
Tas, ko angļi varētu saukt par wake-up call.
Jā, tas tiešām tā arī bija, jo varbūt, ka tā brēka un tā trauksme bija lielāka, ko kāda kardioloģa Stradiņa slimnīcā sacēla, bet droši vien, ka tam bija pamats, jo labāk es aizbraucu pāris dienas vēlāk pēc tam uz Novosibirsku, bet es zināju, ka viss ir kārtībā.
Pirms mēs ķeramies pie taviem darba plāniem, lūdzu pastāsti, kā tu šo mēnesi esi atpūties, kad ir perfekta diriģenta atpūtas laiks?
Man ir grūti, droši vien katram diriģentam ir savādāk, jo mēs tomēr esam personības un individualitātes. Bet es domāju, ka vienai ļoti lielai daļai diriģentu gribas mājās. Vairāk vai mazāk gribas mājās pavadīt to, ko mēs saucam par mājām. Tur, kur mūsu tā kā dzimtā vieta, un kur mēs esam tā kā nobāzējušies uz pastāvīgu dzīvi un šajā gadījumā. Man tāds mājas Mārupē, un ja visu gadu šī māja stāvēja pustukšā.
Varbūt mazliet apvainojusies.
Un tiešām apvainojusies, jo gada laikā šis tas sāk brukt un jukt. Un tad šis mēnesis bija tas, kad māja ir skaisti labi sakopta, tie krāsoši žokas, pļauts mauriņš.
Tu to dari pats vai tu jā, to algo to, cik tas?
Nē, es to daru pats, es esmu zemes cilvēks un man ārkārtīgi patīk to visu redzēt un darboties. Un tā ir tiešām tāda fiziskā atpūte, es teikšu. Bija arī plāni aizbraukt pie Paolo de Napoli, kas ir arī mūsu operas kauču. Viņš strādā arī no Sibirskā, viņš mums ieaicināja uz savu meistarklasē, viņam ir ārkārtīgi skaista villa, kur viņš rīko šīs tu meistarklases. Tomēr divas nedēļas padzīvojot mājās, mēs viņam izteicām ārkārtīgi lielu pateicību un vienlaicīgi arī atteikumu, jo tā kā jau es tev telefonu sarunā teicu, man ir grūti atbraukt ar pat uz centru, jā, uz Rīgas centru. Es vienkārši baudu tās dienas, kad es varu vakar beigās pateikt, redz, kā es šodien vispār no sēdes neizgāju. Un
lai pārmetošā tonī, bet
jā,
to, kas tieši tiešām
jā. Labi mājās. Un lai gan, nu, ar to pašu žogu remontējot, tur ir putekļi un krāsa un viss pārējais, bet ja vajag aizbraukt uz veikalu, es necenšos speciāli pārģērbties, kas tās drēbēs.
Bet, bet tam celtanā presē atkal, lai es klajā kādu fotografiju, cik nu, ļoti nesako stilam līdzi, arī cenārs rubīt.
Nu, varētu tā būt, bet, zini, tas ir tāds miers un tāds klusums, vērot katru saulrietu. Un īpaši jau, kad nu, tās pāris nedēļas, vēl, ka mēs bijām šeit pirms Jāņiem, pirms pēdējā cēliena, jūnija cēliena no Sibirskā, kad jau tie rīti palika un vakari palika siltāk, tad bija ārkārtīgi liela bauda iziet ārā un vienkārši dzirdēt citu muziku, dzirdēt dabas muziku, dzirdēt putnu skaņas. Mums ir dzegūze, kura līdz Jāņiem kūkoja. Tagad mums ir stārķi.
Sienāži, protams.
Sienāži, jā, stārķi mums katru vakaru stāv blakus laternas un knabina savu knābi. Un tas ir ārkārtīgs tāds liels dieva miers, ka šī daba var ienākt tevī. Un es pats vienkārši jūtos, kā jau es to teicu, jā, šīs divas nedēļas tiešām bija tāds kūrorts, jā, un
baterija uzlādēšana.
Jā, un šī baterija ir, es varētu teikt, ka viņa ir pilna, un tas ir fantastiski. Nevajag braukt ne uz vienu kūrortu, nevajag braukt ne uz kādu jūru, Adrijas jūru vai Melno jūru. Tas viss ir šeit, un tas ir vienkārši fantastiski. Paldies viņam.
Par iepriekšējo sezonu runājot, tev noteikti ir viss pamats būt gandarītam par paveikto Novosibirskā, par to, kā tu esi ievērots un arī ar lauriem apdāvināts visas Krievijas mērogā. Saki lūdzu, tā kā tu iepriekšējo reizi pie mums viesojies februārī, kad Orests un Gunda ar tevi runāja, kopš tā laika kādi ir bijuši tevi spilgtākie pārdzīvojumi, piedzīvojumi? Nu, droši ne tikai Krievijā, bet vispār. Es tev nu pateicu, skat 29. 28. jūnijā tu esi Novosibirskā uzstājies ugunīgā sarkanbaltā tērpā un cik var redzēt no foto reportāžas orķestris ir muzicējis, ka tur neskaidrs uz skaidrs vairs nepaliek.
Nu jā, tas mums ir tāds ikgadā, man priekš manis tas ir noslēguma koncerts un tas ir tāds neoficiāls sezonas slēgšanas koncerts Novosibirskā, jo pēc tam tiešām teātris slēdzās uz kaut kādām pāris nedēļām un jūlijā tiek izlaista jūlijas sākumā vai kā bija tagad. Jā, nu, 9. 10. bija pirmizrāde izlaista. Tad vēl teātris, manuprāt, nostrādā vai nedēļu vai pāris nedēļu līdz sezonas slēgšanai. Jā, nu, šis bija jāra koncerts, kas bija tiešām tāds diezgan liels izaicinājums Novosibirskas publikai. Es teiktu sibīriešu publikai, es nevaru teikt Krievijas publikai, bet sibīriešu publikai. Tie
saucamies Sibirieki.
Jā, Sibirieki, jo mēs spēlējām roka klasiku. Tiešā.
Es nepārklausies nevis baroka klasiku, bet roka klasiku.
Mēs spēlējām roka klasiku, un tīrā muzika bija, ja nemaldos, 47 minūtes un pāris sekundes. Un gan artistiem, gan man, gan klausītājiem, tās bija īsākās minūtes dzīvē, jo šī programma pagāja ļoti ātri, un visi ārkārtīgi aizdegās. Nu, tā kā es teicu, mēs spēlējām roka klasiku, sākot no Pink Floyd, abu Beatles un citus, jā, un tas tiešām šajā gadā piesaistīja ļoti daudz cilvēks, kas ir arī patiesībā ielas mērķis. Es nezinu, cik bija tādā skaita ziņā, jā, jo šis ir āra koncerts, kur ir pirmā sēdošā daļa, kas ir uz ielūgumiem, un tad tālāk ir stāvošā daļa, bet pirmo reizi, nu, to varētu Orests vai Andris Vecumnieks izstāstīt tos lielums, bet pirmo reizi bija tā, kad šis tas skvērs, operas skvērs bija no teātra līdz Ļeņina piemineklim absolūti pilns, un kaut kur tur pie Ļeņina piemineklim bija starp citu arī atbraukus uz Kristīnu Zvirbulu, kur devās lēnām no Sibīrijas mājās. Par tiem panākumiem redzi, es par šiem panākumiem reiz žurnālā Figaro stāstīju, kāda Krievijas prezidenta nostāja pret kultūru un kā viņš kultūru atbalsta absolūti visās jomās un no tā visa tika izpūsts ārkārtīgi liels burbulis un jūs kolēģi, Jermaldos, bija bremze. Man pat zvanīja un bija šokā un teica, kāpēc es negribu neko komentēt, uz ko man bija ļoti vienkārši arguments. Pirmkārt, šī intervija notika apmēram kādu mēnesi pusotru pirms visiem Ukrainas notikumiem. Un otrkārt, es absolūti nevienā vārdā tur nerunāju par Putina politiku, bet es runāju par kultūra politiku. Un tās bija divas dažādas lietas, ko šajā gadījumā radio žurnālists nespēja tā kā saprast un nespēja kaut kā pieņemt.
Nu, tad ļausim precizēt, tu neesi to skaitā, vai tur Gergijos vai kāds cits, kur ir parakstījuši Putina atbalstu vēstuli?
Nē, es neesmu parakstījis nevienu atbalstu vēstuli, ne Putina, ne Obamas, ne Andra Bērziņa, ne Vairas Vītas Freibergs. Es daru savu darbu. Man, protams, bija tā, ka sākoties visiem šiem notikumiem, vēl īsi pirms sākoties visiem notikumiem, es biju nopirdis visas attiecīgās abi biļetes uz Sibīriju un apakaļ. Līdz sezonas beigām, un tā kā es atbraucu uz Krieviju, es vienkārši aprunājos ar direktoru, kas tagad būs, ko mēs tagad darīsim. Viņš teica, nekas nebūs, viss būs kārtībā.
Bet tu jūties apdraudāts kaut kādā
brīdī? Nē, absolūti, nē.
Tieši tur?
Nē, mana karjera absolūti nav nekādā veidā tur apdraudāta, un tur varētu arī Ojārs Rubens, es domāju, daudz ko pastāstīt. Ilze Strenga, visi tie mūsu ciemiņi, kas ir bijuši, jā. Tas ir pavisam cita lieta un cita atmosfēra. Kāda ir realitāte tur? Es nevaru galvot ne par Maskavu, ne par Pēterburgu, bet es varu galvot par Novosibirsku un Sibīriju. Kāda ir atmosfēra tur un kāda ir atmosfēra šeit? Kāda atmosfēra radi tur? Cilvēki vai tavi kolēģi, žurnālisti un kāda atmosfēra rada šeit.
Tādēļ jau ir īpaši interesanti no tevis zināt, no nepastarpināti, nevis tur kaut kāda trešā, ceturtā interpretācija, bet tas, ko tu jūti, ko tu nevaru.
Tas, ko es jūtu, tas ir no politiskā viedokļa vai no kultūrpolitikas viedokļa. Nav nekāda apdraudējuma. Ir iespēja strādāt un ir iespēja satikt fantastiskus cilvēkus. Es domāju, ja es nekad nevarētu spēlēt ar tik lielisku čelvestu kā Pīteru Uspelbu. Kurš spēlēja otro Šostakoviča koncertu. Un tā ir tāda fantastiska lieta, un Pīters atgriežoties Amsterdamā, viņš jau bija sacēlis visu aģentūru kājās, ka viņš grib atkal braukt uz Novosibirsku. Tas ir divas dažādas lietas, bet es nedomāju, ka mums ar tev kopā kaut kādā veidā kaut ko vajadzētu šeit aizstāvēt vai neaizstāvēt. Tā būtiskākā lieta arī, ko es Ilzai Strengai teicu, vistrakākais ir tad, ja cilvēki ir pret kaut ko pret. Vienmēr šī negācija, vienalga, vai tas sākās ar vārdiņu ne vai pret, tā enerģija kaut kur tomēr aizplūst un viņa nāk apakaļ. Nav runa, vai mēs esam pret Putinu, ir runa par to, par ko mēs esam. Es kaut kā neesmu ne no Latvijas kultūras darbiniekiem vai vispār no Latvijas sabiedrības. Tāpat es arī no Krievas sabiedrības. Es neesmu no cilvēkiem, teiksim, no sabiedrībām sagaidījis, teiksim, vēstuli, mēs esam par mieru. Risinām problēmas miera ceļā.
Nē, nocevišķi Krievi un Ukraiņi mākslinieki to darīja jau toreiz Maidana laikā, bet viņi ātri tika nosaukti par Ukraiņu nacionālistiem un tā. Bet, nu, droši vien, ka šajā teritorijā mums vispār
bet
labāk
neiet. Tas, nu, tur ir tā lieta, bet mēs esam gatavi vienmēr, kā ir tas jaukais Krievu teiciens, protiv kavo mēs būtam družīt, pret ko mēs tā kā draudzēsimies, bet mēs reti, kad esam par kaut ko par. Vienmēr šim te pret var nolikt pretī par, kas, manuprāt, ir daudz spēcīgāka lieta. Un Igors Zaļenskis, kurš ir arī Novosibirskas galvenais baletmeistars un trupas vadītājs, viņš tāpatās kā maestro Gergijevs pārcēlās uz Bavārijas laukiem, ja varētu teikt, uz Mīnhenu, uz Bavārijas operu, kur viņam vienkārši tika piedāvāts arī galvenā baletmeistara darbs. Protams, kad Eiropas žurnalistika provocēja uz visādiem šādiem te jautājumiem, kāds ir viņa domas, viņš atbildēja ļoti labi ar krievu klasiķu vārdiem skaistums izglābs pasauli. Es tiešām cienu Ojā Rubenu šādā situācijā, ka viņš nenobijās, jo viņš tiešām devās uz izrādēm, kas bija ļoti svarīgas patiesībā, jo tikai šādā veidā, un te ir atkal tas piemērs, nevis, mēs nebrauksim, mēs to vienkārši tagad ignorēsim, bet tieši pretēji, mēs dosimies tur iekšā un mēs parādīsim to labo, mēs parādīsim to kultūru, mēs parādīsim to teātru, to mākslu. To, kā vārds, ir slikts miers, nekā labs karš.
Palūkojoties uz tevi pasaulē un pasauli tevī, piedod par šādām dzēnieciskām banalitātēm, bet tu līdz šim esi stāstījis, ka tev daudz ir nozīmējis Novosibirskas publikas attīstīšanas, izglītošanas, bagātināšanas uzdevums, ka tu to uztver ļoti atbildīgi. Kur šobrīd tu atrodies šajā darba procesā? Vai tu redzi jau kaut kādas noteiktas rezultātas? Un labi, tāds ārējais varētu būt, ja tā Ainārs Rubiķis pa Novosibirsku un viņa sveicina, jo viņa pazīst.
Man ārkārtīgi grūti ir to novērtēt. Tāpat es domāju, tas ir jebkuram, kurš ir kopā ar savu bērnu ikdienā, un viņam grūti pateikt, kā tas bērns aug. Tā es varu arī pateikt par savu kolektīvu un arī par savu publiku. Par to var spriest cilvēki no malas, kas ir bijuši tā kā klāt. Viens ļoti labs liecinieks ir, protams, mana aģenta Rona Izvada, kurš reizi gadu reizi sezonā vismaz atbrauc uz Novosibirsku un nostrādājot ar viņu, ja nemaldos, pusotru gadu, ja ne pat divus Novosibirskas preses konferencē, kad es sāku strādāt, es beidzot uzzināju, ko viņi par maniem domā. Tā viņi ir no tiem cilvēkiem, kas nebārstās ar komplimentiem, un viņa ļoti korekti un skaidri pasaka, kas ir jālabo. Un viņa spēja ievirzīt, gan šajā gadījumā viņa spēja arī ievirzīt pašu teātri, gan arī viņa ļoti daudz ievirzījus manu kaut kādu domāšanu, attīstību, tīri kaut kādas diriģēšanas lietas un darba stilu. Bet runājot par to publiku, ir divi ārkārtīgi spēcīgi notikumi, kas ir bijuši saistīti ar sezonas beigām. Šī te pēdējā sezona, kas bija un iepriekšējā sezona, un viņas ir saistītas principā ar vienu to pašu datumu, tas ir ap 21. 22. jūniju, kad mums ir viens no pēdējiem tā kā iekšus koncertiem, kur mēs tieminam otrā pasaules kara sākumu. Pagājušajā gadā mēs spēlējām Britain Requiem, bet tas interesantākais bija 20. jūnijā. Iepriekšējā gadā mums pievienojās Northern Symphony, kamera orķestris, kuri spēlēja kamera orķestru partijas Britain Requiemā, bet 20. jūnijā viņi nospēlēja kamera koncertu pie ārkārtīgi skaistas Britainā obojas kvartet. Tāpat tās viņi spēlē Šostakoviču, ja nemaldos, piekto kvartetu. Katrā ziņā tā programma bija ārkārtīgi izmeklēta, ļoti interesanta. Un ļoti ilgi mēs spriedām gan ar orķestri, gan ar operas organizāciju, kur šo koncertu likt, vai viņu likt konservatorijas zālē, vai viņu likt mūsu kamara zālē, kur nav laba akustika, bet nu, kur vismaz varētu tā kā publika būt pilna. Un beigās mēs tomēr nolēmām ielikt šo te kvartetu, kvintetu un trio, mēs beigās nolēmām viņu ielikt lielajā zālē, kas ir ārkārtīgi liela.
Cik tur skatītāji
ir? Skatītāji ir 1800, upa. Bet pēc tā gluži nu, nevar spriest.
Nu, vismaz trīs lielās ģildes.
Mums ir šis te parters un divas galerijas, kuras, teiksim, no šī te kolizēja ir aizņemti kaut kādu vienu trešo daļu. Ja? Tad zinātāji ir teikuši, ka kādreiz pirms rekonstrukcijas šajā zālē pat ir gājuši 5000, jo tur vēl ir trešā galerija, kur tagad ir aizskari ciet un šīs te romiešu skultūras stāv. Tur kādreiz arī cilvēki ir sēdējuši.
Jūs klausās epohāli, tā ir tādu krievisku vērienu.
Jā, tiešām tā zāle ir ārkārtīgi liela.
Un tu runā par kameru mūzikas koncertu?
Es runāju par kameru mūzikas koncertu. Es tiešām baidījos par skaņu. Līdzīgi tāpatās, kā Mioko Fujimura izcilā sopranista, kur dziedāja Verdi Requiem mums un kur patstāvīgi strādā Bairēdas teātrī. Pēc koncerta viņa man atzinās, kad pirmo reizi ienākot zālē, viņa saprata, ka viņa pat ar savu balsi netiks pāri orķestrim, bet ir ļoti pozitīvas lietas, kas tur strādā. Nu, protams, ir arī šie tā skaņas ekrāni, bet pārsvarā visur zālē ir koks un tas ar kārtīgi labi strādā.
Protams, ir reverberācija.
Jā, ir, protams, pāris rindas pārtarī, kur ir šī mirusī zona, bet tāds principā, man liekas, ir jebkurā koncerta zālē, jo visur nevar. Un lūk, ar risku tādu, ka skanējums varētu būt ārkārtīgi vājš, kurš izrāda mēģinājuma laikā izrādījās ārkārtīgi labs, jo mēs arī, protams, palīdzējām ar spoguli, gāju runā par mikrofoniem, bet mēs sapratām, mēs tikai to padarīsim sliktāk, to visu skanējumu. Un mikrofons nemaz nevajadzēja. Bet lielākās bažas bija, kad mēs gājām viss kompāniju. Man ir brālis, bet atbrauc sieva un puika un reizi un arī direkcija, kad mēs gājām zālē pirms koncerta. Jo es domāju, mēs var orķestra menedžeri pirms tam norunājām. Nu, ja ir tukša zāle, tad mēs vienkārši aicinām cilvēkus maksimāli nāciet. Tuvāk. Nāciet tuvāk, jau uz pirmajām rindām šoreiz droši. Jā, tas nekas, ka jūs mums lētās biļetes. Bet nu, galvenais, lai tā auditori klāt. Un es tiešām gāju ar aizvērtām acīm zālē pa centrālo ieeju, un kad es jau jūtu, ka es zālē, es atvēru acis, un zāle bija absolūti pilna. Abas galerijas bija pilnas, un parteris bija pilnas.
Visi te jau 2000.
Visi biļetes bija nopirkts. Un otrs, nu, protams, par Britāņu rekviem tur nebija šaubu. Tur arī tāpat tās viss bija izpārdots un bija fantastisks koncerts. Bet otrs fantastiskākā lieta bija arī šogad, kad Pīters spēlēja čelo koncertu un mēs spēlējām Strauss metamorfozes. Koncertā.
Man šeit tev ļoti tūs skandars.
Jā, redz, tev bija runa par Beethoven 3. simfoniju, un tāpēc stūrakmens bija Beethoven 3. simfonija, un tad kaut kā tematiski.
Ap centrālo asi izveidoja.
Ap centrālo asi izveidoja šī te arku, un attiecīgi arī otrais čelo koncerts, un Pīters piedevās spēlēja Bachu, un viens pats čels tajā lielajā zālē, viņš vienkārši bija fantastiski, un tieši tāpat tās zāli bija praktiski izpārdot, dažas vietas bija tikai palikušas.
Nu, nemazāk fantastiski rādās tev arī nākamās sezonas ceļojumi. Tu gan iedrošināji mūsu un arī pasaules klausītājs, ka tomēr paldies, bet drusku parūpēsies par savu veselību un nepārspīlēsi. Mm-hmm. Bet tev ir uzstāšanās gan Lielbritānijā, gan Āzijas valstīs. Te jāteica no Novosibirskas pārāk liels gabals nomērojums. Visam vidū arī iespēja Vaska mūziku diriģēt. Vai tā bija tava iniciatīva, vai tas bija ilgstoša procesa rezultāts?
Tieši pretēji, ja mēs runājam par BBC orķestri, tad pirmais šāviņš, kas bija manā virzienā, tas bija Pēter Vaska Kredo, ko viņi izšāva Glasgovā. Tad, kad jau mēs bijām tos programmu jau apčamdījuši un sapratuši, kā tur to puzli salikt, nāca vēl viens koncerts klāt, kur nāca tāds cits piedāvājums attiecībā par Pēteru Skenderbu, jo tur šī publika ir nu, tāda vairāk konservatīvāka, un viņi vienkārši baidījās par to, ka nesavāks. Par Pēteru Vasku Kredo runājot, es viņu arī Novosibirskā nospēlēju. Un bija vispār diezgan tāds koncentrēts mūsdienu mūzikas koncerts.
Koncentrēts, respektīvi īss, lai neaizbēr.
Nē, pat ne īss, bet viņš bija tīri tāds liturģiskās mūzikas koncerts. Es nepateikšu ar ko, bet, protams, ka bija kāds skandarbs, ar kuru es to publiku tā kā tur pievilku klāt. Un tur bija Oniger liturģiskā simfonija, kas jau, nu, jau ir Novosibirskā, pateicot ar Žanē Dargai, ārkārtīgi mīlēts komponists. Pēter Vaska Kredo, un es pats biju tā diezgan norūpējies, noreizējies, kā šis skandarbs aizies, bet skandarbs orķestrim uzreiz ārkārtīgi patika, un tas jau bija tāds rādītājs, ka arī zālē un publikā tas aizies, un tiešām tāds ir. Tiešām tā tas arī notika. Šeit bija tieši tas pats, jā, kā jūs teicu, kad BBC pirmajā viņa izšāva Pēteru Vasku, un tad mēs grozījām to visu. Tas ir brīnišķīgi, spēlēt latviešu mūziku. Vispār kaut kur mēs tur ar Andri un Rorestu runājām, redzēs, vai tas sapnis kaut kādā veidā piepildīsies, bet ir doma arī Novosibirskā nospēlēt. Vien no A līdz Z latviešu mūzikas koncertu.
Nu, Sibīrijas latvieši būs priecīgi.
Jā, nu viņi tikai, diemžēl, no Novosibirskas ir diezgan patāli, jā, tā ir Omska, tā ir nav.
Šeit mēs nerunājam par tādam Cēsis Rīga attālumu.
Jā, mēs runājam par tādu attālumu, tuvāku attālumu, mēs runājam aizbraukt līdz Liepājai un apakaļ, tas ir tuvākais attālums, savi 400 km, jā. Bet viņam tas ir ļoti īsi. 400 km ir 6 stundas, un automašīnā viņam liekas, tas ir ļoti tāpatās izbraukt uz kaimiņciem.
Tas sīkums. Mazliet tuvāk, pareizāksot ļoti tuvu, un viena no retajām, iespējami tevi redzēt nākamā sezonā Latvijā, būs 8. augusts un Dzintaru koncerts zāle. Cik tu pats labi jūties Brīvdabas koncertos?
Es esmu komfortā ar šiem āras koncertiem ļoti labi. Skaista atbildi. Pirmkārt, šie ārā koncerti ļoti dažādi. Viena lieta, kas ir jārēķinās vispār par lieliem koncertiem, un tas nevienmēr ir teikts, ka tas ir ārs, bet tiek kaut vai mūsu pašu arēna Rīga, ja, kur šie tie instrumenti tiek apskaņoti, respektīvi jārēķinās ar apskaņošanu, ar apskaņotāju meistarību un profesionalitāti, un šajā ziņā es varu tiešām slavēt un uzteikt Andriju Ūzu pēc pagājušā gada Dziesmasvērku simfoniskā koncerta, man klausoties zālē, tiešām bija ārkārtīgi liels prieks, kad viņš ir beidzot atradis tos knifus un tos trikus visus, kā šo te orķestri dabūt labā skanējumā, ka viņš neatšķirās no tā, kāds ir šis skanējums, un es atceros toreiz uzreiz cēlos kājās, mēģinājumu laikā es gāju pie Andres, es teicu, zini, Andre, es burtiski pusgadu apkaļ atbraucu no Malmburnas, kur mums tieši tāpatās bija āris koncerts tajā Meijera bļodā. Mēs mēģinājām absolūti kaut kāds pirmās 10 minūtes pilnīgā klusumā un pēkšņi tika vienkārši viena podziņa nospiest. Un šī skaņa ne ar ko neatšķīrās no tā skanējuma, kas ir turpat tajā telpā uz šīs brīvdabas estrādes. Protams, tur šie koncerti notiek regulāri, un tur ir cilvēki, kas to dar, ir darījuši gadiem, un tāpat tās Andris ir, acīm redzot, izaudzis, ja tā var teikt, un viņš ir strādājis uz to un interesējis un meklējis, un tā ir fantastiska lieta. Teikšu tā, ka Novosibirskā mums vēl tas trūkst, mēs vēl mācāmies, trenējamies.
Ir izaugsmas iespējas.
Tā ir tāda viena lieta. Otra lieta, kas ir saistīta ar šīm te ārā koncertiem, ir arī šīs dažādās telpas, ja, kā es jau teicu, šī te mēra bļoda un mūsu pašu dzintara koncertzāle, kas tomēr kaut kādā veidā atļauja variēt šo te programmu, un tad ir šī te trešā telpa, kas ir iela. Un šajā situācijā Novosibirskā šī ir iela, kur tiešām 8:00 vakarā vēl joprojām kursē automašīnas, un mēs nevaram vienkārši atgriezt pilsētu no vienas no centrālajām maģistrālēm, kas ir tur patās, ja, šis te sarkanais prospekts, un apstādināt šo satiksmi, jo tad vienkārši būs katastrofa pilsētā.
Un neviens vairs nemīlēs klasisko mūziku.
Jā, un neviens nemīlēs vairs klasisko mūziku, tāpēc Novosibirskā, teiksim, šiem te āras koncertiem šī programma vienmēr tiek piemeklēta attiecīgi atmosfērā, attiecīgi telpai. Pirmajā gadā mēs spēlējām Geršvinu Parīzieti un tad arī Vesādi stāstu. Pagājušajā gadā mēs skaisti nospēlējām Hinsonu un Glāsu. Un šogad, jā, mēs izvēlējams roku klasiku, jā, jo šie te ielas trokšņi, viņi arī kaut kādā veidā, nu, piedod to visu to šārumu, jā.
Bet, no, jā, amerikāni Parīzē noteikti.
Jā, bet runājot par dzintariem, tur šī programma, mēs kopā veidojot ar Innu, Inai jau bija fantastiska tā ideja, ko viņa realizējusi, jo, ka koncerts ir trijās daļās, tāds kārtīgs koncerts.
Kārtīgs vasaras koncerts?
Kārtīgs vasaras
ar
koncerts,
ar plezīru, jā. Šampanieti?
Jā, tas ir man ir ārkārtīgi ļoti spilgti iespēja no Lokenhauses. Ja, kur šeit koncerti iet vienkārši stundām un stundām, ja, un cilvēku starbrīžos iet baudīt skavērā šampanietī, marzītes un kūcīs.
Tā ir atsevišķa atmosfēra.
Jā, tā ir vienkārši atsevišķa atmosfēra, un šeit Ina ir izveidojis tieši tāpat tās, ja, ka mēs ir nacionālo orķestri spēlējam pa malām un pa vidu spēlējas Kremerāta Baltika ar savu kameru orķestri programmu. Pirmā daļa ir, teiksim tā, izmeklētā klasikas gardēžiem, jā, un ļoti, ļoti nopietni, manuprāt. Arī Kremerāta Baltika, viņa sāka ar Šulbera kvartetu met tiltus, jo tā kā nenopietnāku žānru. Jā, mēs beidzam ar akadēmisko vai klasisko vai kā, nezinu, tos epitetus nesakoju līdzi, jā, bet tādu vieglāku muziku, jā, kā Bernsteinu. Tur ir viens argentīniešu komponists, jā, kas jau ir tāds nedaudz vieglāk.
Kaut gan pēc idejas, ja ir bijuši divi starbrīži ar šampani, tad var spēlēt arī Penderecki, un cilvēkiem jau būs vieglāk to padzīt.
Nu, jā, manuprāt, tur vajag kaut ko tādu stiprāk, ja boli taisīt.
Nu, solisti tev tur būs spoži, daži droši vien ļoti labi pazīstami, ar citiem varbūt ir mazāk spēlētas.
Ar šiem solistiem ciešā sadarbībā es neesmu bijis. Ir bijis Ramons Jafe. Ar kuru, jā, es pat esmu strādājis kopā, bet tas ir bijis šīs mājas laikos, jo, kad vēl radiokors atradās radio mājā.
Kad tu vēl dziedāji.
Un kad es vēl dziedāju, bet arī tad, kad radiokors vēl bija šajā mājā, taisījām, ja nemaldos, mums bija divas programmas, jā, ar viņu kopā, un tiešām tā bija tāda fantastiska sadarbība. Ar Ingu mēs Kalnu esam strādājuši kopā Donžuānā, kas bija ļoti, ļoti senā pagātnē, un pēc tam pagājušā gadā, vecgada vakarā, ja nemaldos, bijis pirms vecgada vakarā, es viņu satiku Hamburgas operā. Viņa bija aizņemta sarunā, un es vienkārši neuzdrošinājos stādīties vēlreiz viņai priekšā. Mēs vienkārši satikāmies gaidot liftu, jo tā varētu teikt, un tas bija tā diezgan tā komiska sajūta, nu, teikt labvakar vai neteikt labvakar, un tā.
Tā arī nepateica.
Tā arī, jo...
Es domāju, ka viņam tev būtu atcerējusi, es domāju, Reināri.
Var jau būt. Rigīl, tāpat tās, mēs esam tikušies pie Viesturi Kairišu un Vāgneru, tā kad es no Artūra Maskata puses tiku iemests vienkārši steidzīgi Zikrīt mēģinājumos kā asistenta diriģents. Nu, un visi pārējie man ir par viņiem, teiksim tā, man ir ārkārtīgi liels par Danielu un ārkārtīgi liels par Jānu prieks, jo tie ir mūsu tādas jaunās topošās zvaigzes, un lai Dievs dot viņiem abiem diviem spēku gudru prātu, nesadegt un nebūt pārgalvīgiem, bet būt arī vienlaicīgi pacietīgiem, jā, un neķert un negrābt visu, kas...
Nu, par Danielu nesatrauksimies, viņam mamma ir tā labākais draugs un atbalsta
punkts. Nu jā, šajā gadījumā par Jāni es nedaudz satraucos, jo viņš, manuprāt, ir tiešām ārkārtīgi talentīgs vibrafonists. Un
vēl tajā sarežģītajā vecumā, jā, laikam ap 20 gadiem.
Jā, ar Mišu spēlēšu satikšos pirmo reizi, lai gan mēs ar Mišu sarokojāmies, manuprāt, vienreiz Lokenhauses festivālā. Un ar Kseniju mēs satikāmies tagad, bet mēs neesam, es saku, ar vienu no šiem muziķiem, atskaitot Ingu un Egīlu un Ramonu, es neesmu muzicējis, ja, bet Kseniju es satiku tagad pie šaha, ja, kopā ar Kirilu, un mēs esam pazīstami.
Tātad 8. augusts sola ne tikai prieku klausītājiem, bet taisnība sakot arī daudzas jaunas patīkamas muzikālas tikšanās tev.
Jā, godīgi sakot, es vēl pagaidām mācos tapt to diriģentu sarakstā, kļūt, iekļūt, teiksim, tā, kurš ir pieļāvīgs pavadītājs, jo man ir vēl pašam es jūtu, ka man ir diezgan grūti ļoti bieži sakot solistam, bet es apsolu visiem, kad es to mācos, jo ir bijuši dažādi šie te pavadījumi jāspēlē. Ir bijuši pavadījumi, kur vienkārši tu satiecies ar solistu, gan Pīters Donahju, gan Pīters Quispilbīgs. Tāpat tās arī Toronto spēlējot Čaikovska pirmo koncertu, kur satiekoties solistu, mēs uzreiz jau pirmajā tajā tikšanās reizē pat nespēlējot, mēs uzbūvējam to māju un mums šīs te idejas sakrīt un mēs vienkārši iekrītam azartā un bijis jāiet pat nelielā konfliktā, ja, bet nu, tas bijis ar tādiem jaunākiem, pavisam jaunākiem māksliniekiem, ja, kur vienkārši es provocēju ar vienu jautājumu, kāpēc tu to tā dari, kāpēc tu tā
šis
dari.
Šis mūžam nērtas ja? Jautājums.
Kāpēc, nu, kāds ir tavs arguments un diemžēl man jāpiekrīt Gidonu teiktiem, ka šobrīd pasaulē ir ļoti maz laba interpretācija, bet ir ļoti daudz laba imitācija. Un tā tas, diemžēl, ir, kad ļoti bieži šie jaunie muziķi, viņi ir kā švāmis. Es varu pacelt roku, es biju tāds pats, un es dabūju pamatīgi pa nagiem jau savā vienā no pirmajiem izbraucieniem ar orķestri, nu, koncertūrā, respektīvi. Es biju ar Liverpools orķestri, es dabūju smagu pa nagiem, jo...
Kā tas izpaudās?
Nu, tas izpaudās tā, ka man bija ārkārtīgi hrestomātiski programma ar Beethovenu, ko piekto klavieru koncertu, un dvažāku uvertīru daba, ja nemaldos, un šūmaiņa simfoniju. Un es cītīgs jauneklis, to visu sasūcu no malu malā.
Jā, interpretācija.
Jā, interpretācija, tas tad ar tā, un tas tad ar šī tā. Un zini, es aizbraucu, jā, un es strādāju, un viss gāja baigi labi, bet tas kaut kā pēc pirmā pusotra mēģinājuma, jo mums bija tikai trīs mēģinājumi. Otrā mēģinājuma vidū pēc pauzes iznāca, un es teicu ar cistrim piedodiet, bet tagad viss būs savādāk. Uz ko viņi bija diezgan tādi nikni.
Zinot, cik tu skrupulozi strādā.
Jā, uz ko viņi bija diezgan nikni, jo viņi saprata, ka vienkārši ir ārkārtīgi daudz laika izmests miskastē. Bet es vienkārši sapratu tajā pauzē, otrā mēģinājuma pauzē, es sapratu, ka jā, ir Šulmans, ir Beethovens, ir Dvoržāks, bet es tur neesmu. Ir Karajans, Jansons, Nelsons, Abādo un vēl nezinu kādi korifeji.
Kas viss ir brīnišķīgi.
Kas viss ir brīnišķīgi, bet manis tur nav. Un man vienkārši palika grūti pēc šīs pirmās mēģinājuma daļas un es sapratu, ka man vienkārši jāmaina. Mums bija fantastisks atlikušais darba cēliens ar orķestri, bet vairāk mēs tā kā neesam tikušies pēc šī incidenta. Tas ir viss saprotams, bet neviens, teiksim, kaut kāds pavadījums nav beidzies ar tādu konfliktu, jo, kad diriģents salauž kociņu un tad pianis aizsit klavierus un violinieks salauž lociņu. Tā nav bijis, paldies Dievam, un mēs beigās esam kaut ko izdarījuši kopistiski. Un katrā ziņā tas ir man ārkārtīgi liels prieks, jo visi šie cilvēki, viņi atstāja kaut kādas pēdas, viņi atstāja kaut kādas zināšanas un gudrību, kur tu pēc tam arī izmantot. Un tādā ziņā pirmais tāds lielais skolotājs man bija Pīters Donahju ar Brāms otro klavieru koncertu, kas man tiešām salika pa plauktiņiem, kas vispār bija Brāms un kāpēc viņš ir jāspēlē tieši tā un nesavādāk.
Nu, Ainār, mēs man šeit varētu runāt par tavām muzikālajām atklāsmēm, kas tik tiešām ir saistošas un interesants, bet es ļoti ceru, ka šī nav mūsu pēdējā tikšanās 2014. Gadā un vēl mums tev būs iespēja šeit redzēt.
Es tiešām arī tāpat tās ceru un tas tā vienmēr ir, ka mums arī tās lielākās debates šeit izvēršās, interesantākās, protams, par muziku un par citām lietām ļoti grūti vienmēr runāt. Kā pašam par sevi, jā, tu man ir uzdevi jautājumu par šiem te apbalvojumiem. Mēs tā ar to neizrunājam, un es saku, paldies Dievam, ka mēs to neizrunājam, jo man būtu grūti par to runāt vienkārši.
Nu, ļoti jauki, ka manas neprofesionālās darības izvairījāmies no šī temata. Ainār, liels paldies, ka bija klasikas viesis šajā reizē. Mēs turam īkšķus par taviem pasaules ceļiem un liels prieks par tavu atpūtu šeit pat Latvijā, bet 8. augustā mēs tiekamies dzinteros.
Jā, noteikti, jā. Tiekamies dzinteros.